Hei og velkommen til Tango med tenåringer, en podcast for og av folk som jobber med ungdom. Jeg heter Lars Christian Wold, og du heter Jon Hynne Auby.
Eller noe annet, vi vet ikke hva du heter, vi bare gjetter.
Og nå skal jeg være fortsette det formelle. Dette episode 2 av Hva skal vi gjøre med rusen? Eller hva skal vi gjøre med den rusen? Hva skal vi gjøre med den rusen? Kanskje vi skal ha lagt på en A på slutten. Hva skal vi gjøre med den rusen da?
Hva skal vi gjøre med denne rusen?
Ja. Så det mulig, vi skal redigere titlen litt. Det mange liksom, folkelige muligheter her.
Mange.
Dette del 2 i hvert fall. Jeg har lyst til at vi skal prøve oss å dele episoden i to temaer. I den første episoden så snakket vi, eller to kategorier om du vil.
Ok.
Så snakket vi ikke temaer, det rus begge deler, men kategorier. Den ene er hvordan jobbe, hva kan vi gjøre, uansett gjøre?
Mm-hmm.
Uansett om ungdommen er med eller ikke.
Og det har vi snakket om?
Ja.
Ok.
Er du uenig i det?
Nei, jeg bare prøver å finne ut av hvordan det ser ut inn i hodet ditt nå.
Ja, jeg tror vi har snakket om det.
Ja, ok.
Så det var episode 1.
Ja.
Og nå skal vi snakke om hva kan vi gjøre med ungdommen,
ja.
Når de er litt med.
Ja.
Og så er det selvfølgelig overlapp der, ikke sant? Det blir jo ikke sånn at vi ikke gjør noe av at de enten er med eller mot.
Nei.
Så vi, det går litt over i hverandre, men det er forsøk på en liten oppdeling da.
Ja. Og noen ganger så kan de kanskje være litt med i starten og gå litt mot etter hvert, og så bli litt med igjen.
Nettopp.
Så, mm. Ja.
Så vi jobber med begge deler parallelt. Det er ikke sånn at du kan si at nei, men den ungdommen jeg jobber med er bare imot, så denne episoden her er ikke noe vits i å høre på.
Nei. Hadde du spart mye tid da?
Ja, du hadde kanskje spart, vi får se hvor mye tid, en halvtime, tre kvarter, kanskje en time, hvem vet hvor lang den blir. Men sånn er det ikke da. Jeg tenker begge episodene er relevante.
Ja.
Og så, i forrige episode, Jon, da var jeg på en high.
Var du på en high i forrige episode?
Ja, ikke sånn, ikke bokstavlig talt.
Nei, det merker ikke jeg da.
Ikke sånn, men jeg hadde masse energi.
Ja, riktig.
Og i dag så har ikke jeg gjort basisreguleringen min helt bra, så jeg har sovet litt lite.
Ja.
Kanskje det er flere ting, men i hvert fall merker jeg nå at nå trenger jeg litt hjelp da, for å holde opp energinivå.
Selv om jeg snakket om to temaer du er glad i i dag, liksom, både klatring og penger.
Så er det klatring som setter meg dårlig lys her.
Og så er du nede likevel. Ja. Jeg synes nå jeg har gjort mitt, da, som har tatt de temaene inn i samtalen.
Klatring og penger. Det er jeg opptatt av. Ok.
Og bil.
Og bil akkurat nå. Ja.
Samme. Ja. La det ligge.
Yes, du, jeg har igjen da, vi har en liten struktur.
Ja, for hva trenger du meg til når du er litt nede? Enten så informerer du meg bare, og så skal jeg liksom manøvrere rundt det, ellers er det noe du ønsker fra meg, jeg vet ikke. Er det noe du liksom...
Bare vær deg selv, du, Jon.
Bare
vær det.
Jeg har jo ikke noe annet å by på heller.
Nei.
Det er jo bare en.
Men det holder i massevis det. Jeg synes det er kjempebra. Når du er deg selv.
Da går jeg for det.
Ja. Og så en ting til. Ja. Snakk i mikken.
Og det er jo forstyrrende for meg når du blir minnet på det hele tiden.
Så de går litt på tvers av hverandre.
De gjør det.
Du er ikke helt deg selv når du snakker i mikken.
Nei, det er litt noen andre.
Ja.
Det er et bestillingsverk.
Så hvordan... Igjen da, så har jeg lyst til å snakke litt om... I forrige episode så snakket vi litt om hvordan kartlegge. Nå har jeg lyst til å starte med å snakke om hvordan kartlegge sammen med ungdommene.
Ja.
Det er spennende.
Nå er jeg med.
Ja. Mm-hmm. Og der er jo vi veldig inspirert av noe som kommer fra nok en gang omsorgs- og endringsmodellen.
Ja, og jeg vet ikke, altså jeg tror det brukes i flere modeller også, men ja, under annet navn.
Mm.
Dette er liksom ikke, det er ikke metodespesifikt omsorgs- og endringsmodellen, men de har operasjonalisert det på en måte som er veldig grei å forholde seg til.
Mm.
De har sagt noe om, altså vi snakker jo om AKA her, ikke sant? Altså en atferdskjedeanalyse.
Atferdskjedeanalyse.
Som
vet alle akkurat hva vi snakker om.
Ja, nei, det gjør det ikke, men det handler jo om på en måte å prøve å forstå atferd mer enn å bare på en måte kikke og se hva som skjer. Men det handler om å snakke med den som gjør atferden og prøve å finne ut av hva er det som på en måte startet tanken om å gjøre denne atferden. Mm. Er det noe i øyeblikk som gjorde deg litt sårbar for å gjøre denne atferden, eller hadde noen langtidssårbarheter, kanskje, som gjorde at du kunne gjøre denne atferden her, og ble konsekvensen her? Gode og dårlige konsekvenser for deg, liksom. Som er en kartlegging man gjør sammen med noen i samtaleform.
Ja. Og hva var triggeren? Hva var det akkurat som utløste det?
Ja, hva var det akkurat som utløste det? Riktig.
Og det... Ja, og konsekvenser, ja. Både langsiktige og kortsiktige. Og nå skal jo ikke vi forsøke oss på å gi en grundig dykk i AKA, eller atferdskjedeanalyse. Det tenker jeg det
er en egen episode.
Det er en egen episode, og kanskje til og med at vi skulle fått med en av disse, jeg vil kalle dem eksperter, fra ekspertene fra Nord.
Ekspertene fra Nord.
Ja, der har vi noen veldig dyktige folk som er helt, der ringte, den skal jeg ikke ta nå, den kan. Kanskje, hvem vet, kanskje det var en av ekspertene fra Nord.
Det kan ha vært ekspertene
fra Nord. Ringe opp en etterpå. Ja, det blir en egen episode. Men litt hvordan snakke med ungdom med en nysgjerrighet som kan få fram det vi faktisk trenger for å hjelpe dem.
Ja.
Jeg tenker...
Da beveger vi oss jo fra å drive og gjette og anta...
Mm.
Hvordan denne her, eller hva som utløser adferden og hva som forsterker den til å faktisk sjekke det ut.
Ja.
Og det er jo det beste vi kan gjøre.
Det er det beste vi kan gjøre.
Mm. Faktisk, det er en gullstandard.
Nå gjorde du akkurat det jeg trengte fra deg i dag, Jon. Når det stoppet litt opp for meg, så trengte jeg at du bare tok over.
Ja, og du har sånn telltale på når det stopper opp for deg. Det er noe med blikket ditt, som plutselig liksom...
Det blir borte.
Det blir liksom, vissent.
Ja, lyset er på, men det er ingen hjemme med blikket.
Jeg vet ikke, du går fra å ha en eller annen som måler deg til å bli liksom vissen i blikket. Og da skjønner jeg at om ett sekund nå, så må jeg bidra.
Ja, veldig fint.
Så har jeg farlig tid til å forberede meg. Fint, det.
Fortsett å bidra.
Jeg skal det.
Fortsett der du slapp.
Ja, nå har du ikke vissen lenger, så nå er det opp og går.
Ja, men nå smiler jeg, men jeg har ikke så mye tanker bak det. Jeg er bare glad for at du skjønner meg.
Var glad for å se meg, du. Kjør på, Lars.
Nei, jeg ga banen til deg.
Ga du banen til meg?
Ja. Vi snakker med ungdommen. For å faktisk, ikke så at vi ikke bare blir gjetting. For vi driver mye med gjettelek når vi jobber med ungdom, og spesielt de som vi ikke får snakket med.
Ja. Spesielt rundt rus.
Ja, spesielt altså, rundt rus.
Typer, altså, eller rundt mye ting, men også rundt rus er det kjempevanlig at vi driver og gjetter og antar, og det er viktig å gjette og anta når vi ikke kommer i posisjon til å gjøre noe bedre. Mm. Altså når vi ikke får lov å vite noe konkret, fordi vi ikke klarer å komme i posisjon til å snakke om det med ungdommen, så blir det gjetting og antakelser. Mm. Og det er mye bedre enn å bare sitte på hendene sine og tenke at det her går over av seg selv.
Mm.
Men når vi har kommet dit hvor du la oss i starten av denne episoden med at nå har vi faktisk ungdommen litt med, så er det her, det her er gullstandarden for å jobbe med rus, tenker jeg. Sammen med mange andre ting, men for å finne ut av hva er det. Mm. Og hjelpe ungdommene å skjønne det, for ofte skjønner de det ikke selv. Mm. Så gjennom en sånn type samtale kan man sammen finne ut av hva er det som starter den atferden, og hva er det som opprettholder den, liksom. Og det vil jo være...
Det vil være veldig bra. Og da tenker jeg at du skal gå inn med litt samme mindset, om du vil, som vi snakket om under motiverende intervju.
Som var i forrige episode,
ja. Ja, ikke sant? At du, med en sånn nysgjerrighet, at vi ikke da skal gå inn og komme med det mennene, som vi kan gjerne få lyst til. Men at vi skal gå inn med en veldig nysgjerrighet rundt hva var det som gjorde at du fant dette som en god løsning akkurat der og da. Og det kan ofte være fint å starte med altså bevege seg bakover fra selve når du bestemte deg for å ta rusen. Liksom det øyeblikket du bestemte deg for at nå skal jeg ta rusen, om det er et trykk på mobilen, eller om det er at du gikk ut med den kompisen allerede da, så visste du at nå det her kommer til å utspille seg til at jeg ruser meg. Så kan det være fint å starte med det øyeblikket. Ikke sant? Da tok jeg den avgjørelsen. Da sa jeg ja, eller da trykket jeg, eller da, som ofte kalles fokusadferd da, i adferdskjedeanalysen. Og så beveger jeg seg tilbake. Hva var triggeren for det? Var det at jeg ble spurt av akkurat den kompisen? Var det at jeg egentlig... Var det at det var tilgjengelig da, var at jeg følte meg veldig, veldig nede og visste at det er løsningen. Var det det neiet jeg fikk fra en voksen, eller moren min eller en annen, til å gjøre et eller annet hyggelig sammen? Hva var det som utløste det? Og så kan vi jo bevege oss, og så er vi nysgjerrige rundt det. Hva var det som fikk akkurat da, som gjorde at du tenkte at det her, det var løsningen for deg nå? Og så ikke, igjen da, det er ikke stedet hvor vi går inn med å fortelle, ja, men kunne du ikke heller gjort sånn, eller hvorfor gjorde du ikke det, eller da er vi bare, ok, men da gir det mening for meg, ikke sant? At vi viser at da kan jeg forstå det. Mm. Nei, men du følte deg så nede da, og du fikk den avvisningen fra moren din, ja, at dere ikke skulle møtes i helgen allikevel. ja, det skjønner jeg, at det kjipt. Det gir mening for meg. Mm. For da åpner vi opp samtalen igjen, akkurat som i motiverende intervju.
Ja.
Og så kan vi bevege oss etter hvert tilbake til sant, hva var sårbarheter, var det noe som gjorde det ekstra vanskelig denne dagen? For jeg har jo andre ganger sett at du har klart å si nei til rus allikevel.
Mm.
Du har klart, du har brukt andre ferdigheter. Hva var det som gjorde at akkurat i dag så var det ekstra vanskelig?
Mm.
Jeg hadde en skikkelig kjip dag, og jeg tror, jeg vet ikke, kanskje jeg var skikkelig trøtt i dag, og alt var bare dritt i dag, altså. Alt var dritt i dag.
Mm.
Du var trøtt, og du var, hadde en kjip dag, og vet du hva det var som gjorde en ekstra kjip, eller? Nei, det var noe greier som skjedde i helgen, altså, men det har ikke du noe med. Ja, nei, ok, greit, men det var en kjip dag, og det var noe greier som skjedde i helgen. Ja, men det er mening. Mm. Da kan det noen ganger være litt vanskelig å skulle, ja, og si nei, for det vet jeg kan, det er noen ganger vanskelig.
Mm.
Så kan vi være litt med der, da. Og så får man se hvor langt man kommer, og man kommer, kanskje allerede der så tenker man har kommet veldig langt. Bare ved å finne den spesifikke episoden hvor det utspilte seg, så har man kommet veldig langt.
Absolutt.
Og så noen ganger så kommer man videre og kan snakke om konsekvenser, og til og med, og det skal vi komme tilbake til i denne episoden, men alternative ferdigheter. Hva ja. Kunne jeg gjort i akkurat denne settingen, som jeg kan bruke til neste gang en lignende setting oppstår?
Ja, ja, ikke sant? Og da peker du på noe som jeg synes er veldig fint med adferdskjedeanalyse, da, mm. eller den type samtalen, der, at først så har du en veldig sånn validerende del i seg, hvor du virkelig hører på ungdommens historie, ikke sant? Og du prøver å sekvensiere den litt, finne hva er det som leder til hva her, og hvilke tanker er det som førte til at det ble lettere å ta en adferd, eller gjøre adferden. Altså du prøver på en måte å dele opp litt, da, bare fra å nyansere litt fra bare å være en adferd, ikke sant? Og det er ganske validerende når du klarer å være god på å være utforskende og nysgjerrig og høre ut ungdomshistorie og stille de spørsmålene som får ungdommen til å få lyst til å fortelle og som får lyst til å organisere historien litt i hodet. Men etter det så er du jo også opptatt av når du har fått gjort det grundig, så er du opptatt av å finne ut hvor er handlingsrommet ditt her, liksom. Hvor er det du har mulighet til å ta noen valg som kan gjøre at du havner i bedre situasjoner for deg en annen gang. For jeg tenker at ofte så vil du komme ut uansett hvor ruspositiv ungdommen er, og da mener jeg positiv til rus, så vil du komme ut med en del uheldige konsekvenser også, når du hører ut ungdommens historie ganske, ganske sensitivt, da. Og lar ungdommen få lov å fortelle historien sin. Og han kan ofte være interessert, eller hun kan ofte være interessert, og liksom tenke at, vet du hva, den adferden er, eller den kan være motivert for å tenke at jeg har lyst til å gjøre noe annerledes, men jeg vet ikke hvor, eller hvordan, eller når. Og da er AKA, den gir deg jo masse spesifikke tidsrom og muligheter for å tenke, eller for å gi noen ferdigheter som kan lede til en annen atferd. Unngå å løse problemet med rus, men løse det på en annen måte. Da. Og når du klarer det, så har du kommet, da har du kommet veldig langt i rusarbeid, tenker jeg. Og så vil du lykkes og mislykkes med det også. Ikke sant? Altså sånn, ja, vi har klart å identifisere noen ferdigheter du kan bruke stedet for, og likevel så valgte du å gjøre, gå og ruse deg, når vi hadde en annen plan. Og det er en del av jobben. Og da må man ikke gi opp og tenke at da var ikke det nakene noe verdt. Da må man finne, ok, hva var det som hindret deg å bruke denne ferdigheten nå? Hvordan var det i denne situasjonen?
Hva kom i veien?
Og så får du situasjonen hvor det funker, hvor du kan gjøre en suksessanalyse.
Ja.
Altså en kjedeanalyse av hva som faktisk gikk bra. Hvor var det du klarte å ta de gode valgene denne gangen? Og det også er jo kjempegøy.
Veldig. Og, da, og det er litt som eksempelet vi brukte i forrige episode, hvor ungdommen har vært ute på fest, kanskje drukket alkohol, men ikke tatt rus. Og hvis det er et brudd med det som vanligvis skjer, eller altså rus igjen, altså mer narkotika, er det jeg mener. Så kan man jo faktisk gjøre en suksessanalyse på det. Hvordan fikk du til å si nei til det?
Yes.
For det var jo der.
Ja.
Det var tilgjengelig, og du klarte å si nei.
Ja.
Forrige gang så klarte du ikke det. Hva gjorde at du klarte det nå? Det er også utgangspunkt for en suksessanalyse. Og så merker jeg når vi snakker om det, jeg har ikke lyst til å bli for, jeg merker at vi blir litt sånn tekniske nå. Hvis vi sier AKA, eller adferdskjedeanalyse, så er jeg redd for at de som hører på oss tenker, ja, men jeg kan jo ikke gjøre en adferdskjedeanalyse, hva nå enn det er. Dette blir for teknisk for meg, her faller jeg av. Og så er jo essensen her er at de alle kan gjøre det. For det handler bare om å være nysgjerrig, på liksom finne ut hva som skjedde, og gå litt tilbake. Hva var triggerne? Hva var det som gjorde det ekstra vanskelig nå? Og ikke, vi skal prøve å skjønne ungdommen. Vi skal ikke forklare ungdommen noe. Tvert imot, vi skal få hjelp av den til å forklare oss, og så skal vi være veldig lyttende og forståelsesfulle i det.
Ja.
Det er egentlig grunnlaget.
Og det
er noe egentlig, når vi skrur på nysgjerrigheten vår, så er det noe vi alle har.
Ja, og det veldig fint du sier, Lars, fordi vi skremmer folk med ordet AKA noen ganger. Men AKA veldig mye en holdning. Altså det
en utforskende holdning.
En utforskende, nysgjerrig, ikke-dømmende holdning.
Ja.
Hvis du klarer å ha den i møte med ungdommen og tenker at nå har jeg lyst til å snakke om den ene adferden som skjedde den dagen der.
Og det også en viktig, veldig, veldig bra du sier det. Fordi vi snakker ofte om det generelle.
Ja.
Hva er det som gjør at du ikke klarer å slutte å ruse deg?
Ja.
Allerede der kan være litt både dømmende og vanskelig, og veldig vanskelig å svare på. Selv om vi ikke sier det på en dømmende måte. Som er, den med rusen. Skulle ønske du klarte å slutte. Hvordan? Hva er det som gjør at du ruser deg? Hvem er det som klarer ikke å svare på det?
Nei.
Men tar du en enkelt hendelse, det går det ofte an å gi noe mer svar på. Hvis vi dykker litt i det. Ja. Ok, når du sier det var dritt i dag, forklar meg. Hva var det som var dritt? Hva var det? Hvordan så det ut? Akkurat det som var dritt i dag. Og så kanskje man kommer noe videre da, ikke sant?
Og det gir mening, for det andre er som å stille spørsmål, hvorfor krangler du med samboeren din?
Ja.
Ikke sant, som bare, hvorfor skal man begynne å svare på det spørsmålet liksom? Men hva var det som skjedde den dagen hvor dere kranglet?
Ja.
Kan vi prøve å nøste opp i det? Ja. Ikke sant? Det er konkret og spesifikt, og mye lettere å snakke om.
Mye lettere.
Enn liksom det store generelle temaet, hvorfor krangler du med samboeren din?
Og så kan man heller generalisere ut fra enkelthendelsene.
Absolutt.
Og der kommer vi inn på, vi skal snart komme inn på det som vi kaller rus, eller vi, det er jo ikke vi som har funnet opp det ordet, men altså det som kalles rusmestringsplan.
Ja, vi stjeler jo som ravner i podcasten vår.
Vi gjør det.
Vi må bare være ærlige på det.
Vi stjeler ikke, vi deler.
Vi stjeler og deler.
Ja, vi stjeler og deler. Vi deler ut ting som vi har fått fra andre steder, og det er rusmestringsplan, kommer vel så vidt meg bekjent fra LBR, eller læringsbasert rusbehandling.
Ja.
Jeg har jeg bare har lyst til å trekke, fordi noen ganger så er det jo litt sånn kombo, at vi har fått litt info fra ungdommen, og vi kanskje har observert, ikke sant, i hvilken, når vi har sett noen sånne, gjort flere analyser, enten det er i samtalen med ungdommen, eller observasjoner vi har gjort oss, så ser vi i hvilke, som vi snakket litt om i forrige episode, hvilke situasjoner er det oppstår, når på dagen. Vi kan jo ikke overvåke og liksom passe på absolutt hele tiden. Vi må ha noe med hvem, hvilke situasjoner, når på dagen. Kanskje er det da, ikke sant, hvis det er i miljøet etter middag med den og den ungdommen, klokka 7, ikke sant, så vet vi at da pleier de å sitte sammen og prate litt, og så pleier de å gå ut, og da pleier de å ta seg en joint.
Nå sa jeg på blikket ditt at nå kom noe alvorlig.
Nå kom det en joint.
En joint.
Og det er jo sånn, vi ser ofte mønster i det her.
Ja.
Det er jo da vi skal enten, det er da vi skal sette inn ressursene, for vi klarer ikke å være på døgnet rundt. Men når det virkelig gjelder, da trenger vi å sette inn ressursene.
Ja.
Enten det er i form av å avlede, eller hvis ungdommen er mer med, at vi kan ikke sant, minne på ferdigheter. Men noen ganger er det mer, jeg har lyst til å bli med på det. Og så kan man på en måte ta, altså hvis man har ressursene til det, at man er en på hver ungdom, eller i hvert fall klarer å få ungdommene være litt verdt i sitt, akkurat når det gjelder, så kan man kanskje få avverget det.
Eller være litt mer i forkant da, sånn før de går og setter seg i stua sammen, så tar man dem liksom ved middagen kanskje, sånn ettermiddag så har jeg en plan.
Eller det, ikke sant?
Liksom, sånn at man, jo mer i førevar man er i dette, tenker jeg, jo lettere gjør man jobben da.
Absolutt, så det er jo enda bedre.
Ja.
Men så kan det være at man tenker at nå er vi faktisk der at disse her ungdommene kan øve seg på å bryte det mønstret. Da kan det være at vi skal gjøre det i situasjonen.
Ja.
Men da må kanskje ungdommene være mer med.
Da må nok være mer med, ja.
Så man ser, liksom, det er jo forskjellig da, fra ungdomsgrupper til ungdomsgrupper. Og det tenker jeg er ting som man i mer eller mindre grad alltid kan gjøre. Og så får jeg lyst til å trekke inn et eksempel. Kan jeg gjøre det?
Så du er, du sier at ikke du er ikke så høy i dag som du var forrige gang, eller on a high, som ikke er rusmiddelrelatert, men du funker i dag, Lars.
Ja, jo takk.
Jeg tror jeg alltid prater om penger på en måte, som har giret
deg. Jeg prater om ruset.
Jeg holder meg til penger, altså.
Jeg er ganske sikker på at jeg prater om ruset. Jeg liker ikke, du stempler du meg som pengefanatiker.
Ja, altså, hallo. Du kommer, og det er mye fokus da. På.
Det er mye fokus. Klatring og penger.
Klatring, mener jeg. Det er klatring vi snakker om. Klatring.
Skal vi se, hvor var jeg? Hvorfor falt jeg helt ut? Jeg ble helt satt ut.
Ja.
Jo, eksempelet. Ja. For jeg har jo mitt litt sånn selvavsløring her da, men det ikke så, jeg tror folk tåler å høre det. Jeg har et lite, bittelite problem. Jeg spiser, jeg er veldig glad i sjokolade.
Sjokolade.
Mange som kan kjenne seg inn, ja. Ikke sant? Ikke noe alvorlig greier, men det er noe, det jeg spiser noen ganger litt, litt mer enn det som både, apropos penger, er økonomisk mindre der på tilbud. Det som er, det jeg har råd til, og det som er bra for meg.
Spiser du mer enn du har råd til?
Jeg kommer an på det. Jeg kommer an på hvor mye penger det er igjen på slutten av måneden.
Ja, det er sant. Jeg slutter til. Hjelp
av. Og da har jeg bestemt meg for at jeg vil spise mindre sjokolade.
Mm.
Og så har jeg funnet ut sammen med kona mi at det er gjerne på kveldstid jeg spiser sjokolade. Problemet er mellom, etter barnet har lagt seg, mellom 8 og 11.
Ja.
Da er problemet. Da trenger jeg hjelp av kona mi. Og da har hun satt inn en del virkemidler. Eller
nå, Lars,
det vi jobber veldig.
Nå har jeg så mange ord jeg har lyst til å si. Nå har du gått inn i en sånn birklingo. Journalsystemlingo.
Ja, vi har
det. Kan vi kalle det tiltak?
Tiltak, ok. Veldig mye bedre. Så vi har satt i gang noen tiltak. Hvor da... Det gjelder at jeg ikke har tilgang, har jeg funnet ut, det er veldig effektivt. Hvis jeg ikke har tilgang på sjokoladen, funker som bare det.
Ja.
Så kona mi har da gjemt sjokoladen. Problemet er at jeg er ganske godt kjent på kjøkkenet etter hvert, så jeg finner, og i huset generelt, jeg vet hvor hun gjemmer ting, jeg finner sjokoladen.
Ja.
Det er
kløktig også da.
Det er kløktig. Ja. Så jeg rett og slett måtte slutte å kjøpe min sjokolade, og det er jo da kona mi som ofte gjør det faktisk, for å være grei.
Ja.
Men så har jeg funnet ut at det er egentlig, hun gjør meg en bjørntjeneste. Så vi har sluttet å kjøpe inn. Og så er hun veldig på hvis, altså i det tidsrommet at jeg ikke får mulighet, at hun sier veldig tydelig nei til at jeg får dra og handle. Husk Lars, du hadde et mål om å spise mindre.
Yeah.
Så jeg får heller ikke lov til å dra og handle, og så gjør vi da noe annet, og vi erstatter sjokoladen med blant annet enten frukt, hvis det hjelper.
Yeah. Yep.
Noen ganger hjelper det, det er ikke det samme, det skal jeg ærlig innrømme. Okay. Eller det som jeg lærte av en ungdom faktisk, avokado toast. Han lærte meg en nydelig oppskrift på det, som jeg har brukt noen ganger for å erstatte det der. For jeg må ha noe putt i munnen, liksom.
Ja.
Som en sånn, for min del er det jo faktisk følelsesregulering, som jeg tror det er for veldig mange.
Ja.
At det er liksom, kjenner litt på noen uro, og sånn, det er noe som mangler, og så sitter jeg og dytter i meg avokado toast, og så kjennes det veldig all right, og så tenker jeg ikke så mye på den sjokoladen.
Nei.
Så det funker i det tidsrommet. Så var jeg litt hjelp av kona mi. Mye vanskeligere når hun ikke er hjemme.
Ja.
Da sliter jeg mye mer. Da får jeg ofte tak på sjokolade, på en eller annen måte. Det løser seg.
Er det gjennom Snapchat?
Det har mine måter.
Er det gjennom Volt eller disse leveringsbyråene som kommer?
Jeg fikser det bare.
Fedora?
Ja, jeg fikser det. Spesielt hvis jeg er alene. Så da vet jeg at det er jo en beskyttelsesfaktor, da, at jeg er sammen med en som ikke nødvendigvis er like glad i sjokolade som meg.
Ja, ja, ja.
Det er en sterk beskyttelsesfaktor.
Ja.
Men det som, ikke sant, jeg sier, her krever det jo en del samarbeid. Vi har en plan sammen. Jeg får litt hjelp. Hun trenger å sette noen tydelige grenser for meg.
Mm.
Uten grensene så blir det mye vanskeligere. Og noen ganger så bare rakner det uansett.
Yeah.
Det er ikke sant, da går jeg løs på barnas godteri av det som er igjen fra en bursdagsfeiring de har vært i.
Yeah.
Og da på en måte, ikke sant, da rakner det jo helt. Og da er det, da er det vanskelig å stoppe meg.
Men da har jeg et tips til deg.
Ja.
Et veldig konkret tips. Ja. Hvordan du kan leve med deg selv etterpå.
Ja.
Og selge det inn til omgivelsene. Og det er at du må kvalitetssjekke at det ikke har blitt gammelt. Så du kan ikke risikere at barnet din spiser gammel godteri.
Nå lærer du meg feil. Det er ikke de strategiene jeg skal lære om. Det er ikke...
Hæ, hva da?
Nå gjør du meg en bjørntjeneste.
En bjørntjeneste? Det er en kjempestor tjeneste, tenker jeg. Like stor som en bjørn.
Yes. Nei, men sånn er noe det da, Jon. Sånn er noe det. Hvor var jeg?
Du var der på at noen ganger går det galt.
Ja, noen ganger går det galt.
Og du spiser godteri til barna dine.
Og da får Mari bare si at, vet du, det her synes jeg ikke, ikke sant? Sette en god grense.
Du har så mye lyd på den telefonen din.
Finn.no.
Kan du ikke skru av lyden?
Jeg har sånn autovarsel på sjokolade på Finn.
Selger 4 kilo sjokolade fra Freya. Det er jeg med på.
Ja. Og da er jo ikke Mari, er jo ikke nok folk, eller sterke nok på noen måte til å kunne stoppe meg når jeg da har bestemt, når jeg på en måte har så mange sårbarheter at nå bare, den dagen måtte jeg klarte ikke, hadde ikke noe mer selvkontroll igjen. Nei. Det skjer jo selvfølgelig.
Det hadde vært gøy gjort en AK på det også.
Altså, ja, jeg vet hva, det burde jeg faktisk gjort. Det kan vi gjøre det sammen neste gang. Ja, det neste gang de rakner, neste gang jeg spiser barnas godteri, for da jeg sunket dypt. Da det ikke bare til å spise jokoladen, ja, til og med. Altså, da.
Når du har kvalitetssjekket det, for det ikke skulle være gammelt.
Ja, det, da gjør vi en AK. Da må vi gjøre en AK. Ja. Atferdskjedeanalyse, altså. Ok, så vi kunne jo laget en liten sånn en rusmestringsplan på min sjokoladespising. Men jeg tror vi bruker et mer relevant eksempel nå.
Gjør det. Det var jo et relevant eksempel. Jeg tror
det er overførbart.
Veldig mange kan kjenne seg igjen i. Jeg tror ikke det her er liksom, du er ikke unik om å sitte og spise sjokolade mellom 8 og 11 på kvelden.
Så jeg bytte ut ordet relevant med et mindre banalt eksempel. Ja. For det er jo litt banalt, men det er relevant.
Ja. Og mer aktuelt, fordi ungdommene kanskje vil snakker om rus.
Så hvis vi har da funnet ut at Jon... For å ta et navn.
Ja, et helt tilfeldighet.
Et helt tilfeldig navn. Vi har funnet ut at etter skolen, eller etter jobb da, jeg vet ikke, etter skolen, jeg vil si etter skolen.
Etter skolen.
Så spurte Jon, eller så ble Jon spurt, kan vi si, Jon ble spurt av Arne, om Jon eller ville røyke hasj.
Jeg henger med en da.
Du henger med en da. Ja. Så Jon, altså Jon ble spurt av Arne.
Ja, den er Jon.
Den Jon, om Jon ville være med og røyke hasj. Dette skjedde rett etter skolen. Og så har jo jeg sett da, som har jobbet litt med Jon, at det skjer noen ganger. Det er gjerne rett etter skolen.
Ja.
Så jeg har prøvd å være ganske tidlig ute og stoppe Jon i det.
Mm-hmm.
Så at jeg kan ta med meg Jon før Arne rekker å spørre om Jon ville hasj.
Mm-hmm.
Men så ser jeg at det ikke alltid går. Og nå har det vært en episode hvor Jon ble med Arne og røyke hasj.
Ja.
Helt konkret episode. Og vi har gjort en liten atferdskjedeanalyse, prøvd å finne litt ut av det.
Du og Jon?
Jeg og Jon.
Ja.
Og så har vi kommet frem til at nå skal vi prøve på noen ferdigheter som du kan bruke i stedet for å si, bli med Arne.
For han er ligger på ikke bli med Arne egentlig.
Ja, egentlig. Så han er jo med da. Ja. Han er jo med, men noen ganger så bare klarer han ikke.
Ok.
Akkurat som jeg, som noen ganger bare ikke klarer og tømmer godteskuffen til barna.
Har de egen skuff hjemme hos deg? Har de hver sin skuff med godteri?
Ikke hengt opp i
det. Jeg vil bare prøve å lære noe om foreldreskap. Jeg mange ting ikke jeg kan nok om.
Nei, det, er jo, det går an å kritisere det. Altså, det godteri er jo faktisk i min... Jeg har en egen kaffeskuff. Der gjemmer jeg godteri, eller der har jeg godteri, jeg passer på godteri til barna.
Tilbake til Jon Arne nå.
Vi hopper tilbake dit. Ja, nå innser jeg at det er noe vi kanskje skal gjøre med hvem som passer på dette godteriet.
Altså bokene av avresekken og alt det der. Men okay. Arne og Jon, altså Jon vil ikke. Han har egentlig ikke lyst til å være med Arne, men det skjer noe i øyeblikket.
Det skjer noe i øyeblikket.
Han blir med likevel.
Som gjør det vanskelig. Ja. Og så... har vi funnet at vi skal øve på noen helt konkrete ferdigheter, og så se hvor sannsynlig er det at Jon får til det.
Okay.
Så vi har vært innom noen, vi har idemidlet litt, og en mulig ferdighet er å si, en strategi er å si, jeg vil fortelle Arne, skal vi se, nå leser jeg opp her faktisk, for dette har jeg skrevet ned, det er litt dumt, for da mister jeg flyten.
Det er ikke hva du.
Ja, og jeg vil fortelle Arne at de jeg bor hos, som gjerne da kan være de ansatte på institusjon, eller mamma og pappa, eller liksom at de sier noe, de jeg bor hos, de voksne, de følger med, og de driver til og med å ta sånne urinprøver, det er jævlig kjipt, men sånn er det da. Så vet du hva, sorry ass, jeg kan ikke bli med i dag. Som er en strategi som jeg går på, liksom skylde litt på andre og legge de ut. Ofte lettere enn å si, jeg vil ikke, jeg skal slutte å ruse meg, det er ikke bra for meg, ikke sant? Det er på en måte det mest ærlige, men også ofte det vanskeligste, å eie.
Ja.
Så ofte kan det være lurt med sånne strategier da, som går på å legge det litt ut. Igjen, en god grunn til å gjøre urinprøver, fordi man kan bruke det som en sånn skylde på det.
Ja.
I tillegg til at det har vi snakket om da, men at det kan være en mulighet til å la ungdommen faktisk få vise at det, vet du hva, se her, den her igjen, som mulighet til å bygge opp tillit, i stedet for det motsatte som du ofte blir fokus på, at har du ikke tillit til meg, hvorfor må jeg ta urinprøver? Men nok om det. Og så kan vi, så sammen med Jon da, så har jeg sett litt på fordeler med å bruke den her. Og det at Arne vil sannsynligvis forstå det. Fordi hans familie ønsker at han skal slutte å ruse seg, så de er skikkelig på han også. De er også kjipe, akkurat som de som passer på meg. Men ulempene er at det kan være at Arne ikke vil bry seg om hva de voksne tenker, og prøve å bare overtale Jon til å røyke likevel.
Ja.
Men så er vi på siste punktet, som er da, hvor vanskelig er det her? På en skala fra 1 til 10, så sier Jon at dette er 7.
Ja.
Så det er ganske vanskelig ja, å bruke den strategien. Det er litt teit.
Ja, litt teit strategi. Ja. Og
hvorfor skal jeg bry meg om hva de voksne sier, liksom?
Ja, jeg har aldri gjort det før, så Arne kommer sikkert til å synes at det er litt rart.
Mm.
Ja. Jon har aldri gjort det før, men jeg.
Men heldigvis så har vi idemildret litt mer da med Jon, eller jeg har det. Og den andre strategi er at jeg kan si at jeg ikke kan røyke fordi jeg får så mye trøbbel.
Ja.
Den funker bedre. Fordelen med det er at Arne vil forstå, fordi han vet hvor mye trøbbel han har kommet til tidligere. Og Arne vet at jeg stort sett ikke blir tatt. Han vil si at nå hoppet jeg til ulemper.
Ja.
Så han vil si at det bare er å passe på å ikke bli tatt. Ja. Men den er lettere. Den tror jeg kan få til. Ja. Eller den tror Jon han kan få til.
Ja.
Så den får 3 da, på en skala frem til 10. Og så kan man idemildre videre her, ikke sant? Ja. En annen, den Jon sa var lettest, det var å bare si «Sorry ass, jeg har sluttet å røyke. Spis bare hasj-kabaret om dagen. Vil ikke ha noe annet». Og så si det med litt sånn fleipete tone.
Ja.
Bare fleipe det bort. Ja. Det er den som kanskje kan funke best.
Ja.
For da begynner Arne å le, kanskje. Men ulempen er at det kan være han ikke tar meg seriøst og bare sier at jeg blir meg likevel.
Ja, ja.
Men her går det å teste ut da, strategiene. Og så må man jo se neste gang. Prøvde du strategien? Ok, dritbra, du prøvde den. Mm. Funket det? Nei, det funket kanskje ikke. Ok, men da skal vi steppe opp gamet her. Trenger vi å øve litt? Er det fint om vi øver litt oss imellom på en annen strategi som kanskje kan funke bedre? Skal vi steppe opp gamet litt her og se på noe som var litt vanskeligere? For eksempel den her med urinprøver. Er det noe å skylde på? Er vi der at vi kan si, at du kan si sannheten allerede? At du, jeg vil faktisk slutte. Vil du hjelpe meg med det? Skal vi slutte sammen? Ikke sant? Et eller annet sånt.
Mm.
Eller er det for langt frem?
Ja.
Men dette er jo da en rusmestringsplan hvor man kan øve på en og en strategi, og neste gang så kan man evaluere hvordan gikk det. Og så kan man ofte så, når man knytter det til konkrete episoder som har vært, så ser man jo ofte at det er mønstre her. Man kan bruke de samme strategiene på andre episoder, og ofte så ligner jo episodene på hverandre. Og etter hvert så har man et lite repertoar av ferdigheter som man kan øve på.
Jeg blir litt overrasket, Lars. Mm-hmm. Fordi jeg kan ikke så mye om rusmestringsplaner, det får jeg bare være ærlig å si.
Der ja, i mikken.
Jeg snakket i mikken hele tiden, for dette er veldig vanskelig for meg. Men du kan jo litt om det, men rusmestringsplan høres så mye mer generelt og globalt ut.
Ja.
Hvordan skal du mestre rusen i livet ditt, liksom? Mm. Men så er den egentlig ganske situasjonsspesifikk, sånn som du beskriver den nå. En rusmestringsplan handler om hvordan skal du håndtere den triggeren i den situasjonen. Hvordan kan vi hjelpe deg med det? Mm. Det er bare oppklarende for meg, for det visste jeg ikke.
Jeg tror det er veldig, det er det som gjør det litt håndterlig det her. Og jeg tror det er det, den fella vi ofte går inn i, at vi blir litt handlingslammet fordi vi tenker for stort om det. Og det å gjøre det konkret, og heller kunne feire, tror du velter ting her?
Jeg velter ting.
Heller kunne feire de små seierne der da.
Ja.
Og da trenger man ikke engang å feire at Jon klarte å si nei. Man kan feire bare at Jon prøvde på den ferdigheten. Så vi legger opp, her legger vi opp til mestring. Ja. Både for de som skal hjelpe Jon, og for Jon selv som prøver å slutte med hasj.
Ja, jeg er med.
Så vi ser liksom at vi er på vei et sted.
Ja.
Nå som vi, jeg ser jeg fikk litt energi allikevel, ja, Jon. Skal vi ta en liten, nå er det vi, liten 10 sekunder.
Vi må ta en liten 10 sekunder.
Vi gjør det. Ja, Jon, jeg bare fortsetter å kjøre på, ja.
Du, altså, du er på en roll.
Da fortsetter jeg på den.
Kjør på. Jeg hører etter å lære litt.
Ja, så blir jeg veldig forsterket av dine nikk. Da får jeg, du sitter og nikker og gir meg bekreftende blikk, så da dundrer jeg gårde.
Dundrer jeg gårde, Lars. Dette her gir mening.
Også ikke glem å være litt kritisk, da. Hvis jeg Sier noe du ikke enig i.
Ok,
ja, greit. Du må ikke bli helt groupthink her.
Nei, da skal jeg skru på kritisk evne. Ja,
du pleier å ha mye av det.
Har jeg det? Ok, ja. Kjør på.
Ja. Nå beveger vi oss faktisk inn på et tema som jeg vet at du er veldig god på.
Oi.
Ja, nå ser jeg noe våkna du her.
Nå, der. Nå.
Og det er bruk av belønningssystem for å jobbe med rus. Og da vet jeg at i læringsbasert rusbehandling så er det satt veldig system med ulike nivåer. Og jeg tror det er fint å ha et sånt opplegg. Allikevel så skal vi ikke gå inn på det nå. Det er jo en måte å jobbe på.
At du organiserer hele institusjonen nesten?
Ja, i hvert fall du organiserer mye etter ikke sant, belønningene og hvilket nivå man er på og nivåfall. Og, ja.
Ja, det som minner om sånn faseorientert behandling ja. På en måte som også noen institusjoner har.
Mm, som vi har snakket om litt i en podcast.
Med ja, Alexander.
Alexander, ja. Mm. Vi skal ikke gå nærmere inn nå, tenker jeg, på et sånt system rundt det. Jeg har bare lyst til å si at vi sier litt om belønningsmeny og et belønningssystem for å jobbe med rus.
Ok.
Og jeg tenker at det kan være fint å starte med en belønningsmeny, hvor man sammen med ungdommen går gjennom hva er det du ønsker deg? Hva er ting du setter pris på? Enten ting å gjøre, eller ting å få.
Mm.
Og så kan man legge opp ulike, enten i form av poengsummer, og så kjøper man seg til slutt det man ønsker seg når man har fått nok poeng. Er en måte å gjøre det på. Som jeg tror ofte er kanskje en fin måte, fordi at der har man, ja, eller man kan gjøre det på mange forskjellige måter, okay. Poenget, men bare at man bygger seg opp nok, man klarer nok ting til at man slutter opp når det man ønsker. Da.
Du snakker om tokens egentlig.
Ja, tokens kan være
tokens, en ting. Mm. Altså, tokens er jo det de snakker om i læringspsykologi og adferdsanalyse,
mm.
Som på en måte du får en gjenstand som i prinsippet i seg selv er verdiløs, men fordi den er knyttet opp mot et type forsterkerutløsningsbank, da.
Mm.
Eller forsterkerbank, så har den en verdi, ikke sant? Så at du kan få en papirlapp med en på, og når du har 10 papirlapper, så får du en ny PlayStation eller en ny leilighet. Eller,
riktig.
Hva er det du ønsker deg, da?
Ja, fint. Takk.
Jo.
Og det kan være knyttet opp til... Man må bestemme, hva skal vi knytte opp til det nå.
Mm.
Og så må det være udisk. Da må man ikke endre på det sånn underveis før man er enige om, for det er en fallgruve, tror jeg, at man blir sånn, ja, nå skal vi knytte opp mot å levere rusprøver.
Ja.
Og så finner vi ut underveis at men han klarer jo ikke, det ble for vanskelig å levere rusprøver, men jeg tror ikke han er rusa. Så for å forhandle liksom ungdommen seg frem til at nei, men jeg får det likevel.
Mm.
Det tror jeg blir veldig uheldig, for da er jo det vi forsterker, er jo da evnen til å forhandle seg frem til å endre på avtalen.
Ja, sånn ja.
Og da blir det fort at vi ender om på å stå i veldig mange kravsituasjoner.
Ja.
Jeg har stått i det der selv, det er dritslitsomt, og det er veldig vanskelig. Og faktisk, man bør tenke gjennom på forhånd hvilke mulige, altså, ha det så vanntett som mulig.
Ja.
Hva skal til helt tydelig for at du oppnår denne belønningen?
Ja.
Og det kan være levert rusprøve innen en halvtime etter at vi ber deg om det.
Ja.
Noe sånt, ikke sant? Så det er minst mulig rom for feil, da. Og hvis du tilfeldigvis ikke er på institusjonen når vi hadde planlagt og avtalt at da skulle vi levere rusprøve, ja, så blir det dessverre ikke poeng, da.
Mm.
Da blir det ikke token. Mm. Sorry. Skulle ønske det ble det, og så er det ikke sånn at vi skal dvele ved at da er du sikkert rusa og ditt og datt. Nei, sorry, da er det bare enkelt og greit. Dessverre, det ble ikke token.
Ja. Og her er det jo fallgruppe på andre siden også. For jeg er helt enig med deg at du kan ikke på en måte... Et sånn type forsterkningssystem kan ikke være så dynamisk at du hele tiden endrer på spillereglene fordi du ønsker å hjelpe ungdommen å få forsterker. Men hvis du har et forsterkningssystem som viser seg at ungdommen, det er ikke hans nære utvikling som du klarer denne adferden, liksom. Han går i et forsterkningssystem hvor han gang på gang ikke klarer å utløse en type token eller en forsterker, så må du evaluere ganske hyppig.
Du må evaluere
for
hyppig.
For du trenger mestring ganske mange ganger i starten for at et forsterkningssystem skal være motiverende, da, eller for at det skal gi effekt på den adferden du ønsker å forsterke opp.
Og der tenker jeg, og dette er en av de tingene jeg tenker er lurt å sette litt i system, så det ikke bare dukker opp disse samtalene og forhandlingsmulighetene når som helst.
Definitivt.
han setter opp muligheten til å forhandle er det tidspunktet med den personen den dagen i uka.
Ja.
Så for eksempel en dag i uka, tirsdag klokka 4 med Jon. Eller
han,
Lars.
Ja. Jon har sluttet å ruse seg på bussen Arne nå, så nå har han fått jobb som miljøterapeut.
Yes.
Han er klar for å snakke forsterkningssystem.
Yes. Da skal dette evalueres. Ja. Da skal vi to sammen se på om vi skal beholde det sånn som det er, eller om vi må gjøre noen endringer så at det blir mulig å oppnå. For det er jo viktig. Målet vårt er jo at ungdommen skal få det til.
Det er det vi vil.
Ikke, hvis vi mislykkes mer enn halvparten av gangene, så er det, da har vi laget et dårlig opplegg.
Ja.
Du må lykkes flertall av gangene. Helst mer enn 3/4 av gangene, ikke sant?
Ja, det der er det tall på, faktisk. Ja, men jeg husker ikke, men det, er, ja. Det ligger rundt. Altså, du må lykkes mye, mye, mye mer enn ja. Du mislykkes.
Du skal lykkes absolutt mest.
Ja.
Så vi må legge opp til et opplegg. Men det må ikke evalueres fra vakt til vakt, liksom.
Nei.
For da blir det sånn at... det styres av akkurat den som er på vakt da, hvor god ungdommen var til å argumentere akkurat den dagen, og så blir det, ender vi opp med å stå i veldig mye forhandlinger hele tiden. Mm. Ja. Så det er bare liksom kort om det. Det kan knyttes opp til rene rusprøver, det kan knyttes opp til å bruke av ferdigheter, det kan knyttes opp til bare å levere rusprøver, det kan knyttes opp til å holde avtaler, være inne til tida, det kan knyttes opp til å møte opp på fritidsaktivitet,
mm.
Det kan knyttes opp til vellykkede hjembesøk, og så må det defineres selvfølgelig da, sammen med familien, hvis man velger det og knytter det opp til det.
Mm.
Men det kan, ikke sant, man kan knytte det opp til, kanskje ikke for mange ting om gangen, men to-tre.
Jeg tenker du skal...
Eller, hva tenker du?
Nei, her er jeg skeptisk til å begynne med mange prosjekter samtidig. Et forsterkersystem, da, eller belønningssystem, som du kaller det, det bør være egentlig... Jeg tror kanskje det bør være en, maks to adferder som du driver og jobber med samtidig. Fordi det er så komplisert å forvalte type forsterkningssystem i en institusjonsdrift, som er de vi også snakker til nå, ikke sant?
Mm.
Fordi det er så mange som skal ha så mange regler og så mange tanker i hodet for å gjøre det riktig.
Mm.
Og jo flere adferder, jo mer komplisert blir det. Så begynn helt enkelt, altså. Og jeg tror ikke at du skal ha med en eller to på samme forsterkningssystem. Og det du ønsker er jo ikke på en måte å forsterke adferd som ungdommen mestrer over tid. Du ønsker jo å forsterke en positiv endring.
Mm.
Ikke sant? Sånn at det at du har en eller to, at du jobber med en eller to adferder om gangen er jo super positivt. Altså det er kjempemassivt. Og det holder.
Mm. Og så ofte så kan det få vi ringvirkninger også.
Ja, ja, ja. Og når man mestrer det over tid, så kan du, da kan du flytte grenser litt for hva skal til for å forsterke nå.
Mm.
Og da, det er man ærlig på, ikke sant? Jeg ønsker jo ikke på en måte å forsterke at du stagnerer. Jeg ønsker jo å hjelpe deg videre hele tiden.
Mm.
Så nå blir det litt vanskeligere for deg, fordi du er så god på det du får til.
Mm.
Så nå setter vi det kravet. Og det tror vi at du kan få til, liksom, det også.
Sånn at, og det er viktig å flytte grenser, så det ikke bare blir væren i en sånn der, dette... Når det blir for lett.
Når det blir for lett, er det ikke motiverende lenger. Altså, da er det ikke endringsskapende i hvert fall.
Nei, ikke, det er ikke det. Og så bare, jeg bare si kort at det går også an å kombinere. Nå snakker vi jo mye om sånn materielle forsterkere.
Ja.
Og så går dette an å kombinere, for eksempel, som vi snakket litt om i første episode av dette, mener jeg. For eksempel at vi har disse og disse kriteriene for at du skal få dra, møte den vennen på den måten i helgen. Ikke sant? At man, det går an å jobbe med helt parallelt.
Ja.
Eller for å få det hjembesøket over så lang tid, at det også kan jobbes med helt parallelt. Da forventer vi at du holder deg til innetider denne uka, at du møter opp på dagtilbud hver dag, eneste grunn til å ikke gjøre deg sykdom, for eksempel. Altså, de har noen sånne kriterier da.
Ja.
Som
minner om faseorientert behandling. Liksom sånn, nå har du vist at du klarer å ivareta det ansvaret her, i så mange situasjoner over så lang tid, så nå tør vi gi deg litt større ansvar.
Ja.
Det er sånn
kort, og igjen, oppsummert. Det skal være lagt opp til at det er sannsynlig mestring.
Ja.
Og sammen med de avtalene vi da, som ungdommen oppnår,
ja,
skal også være, om det er hjembesøk eller møte, være med en kompis eller venninne, skal også være under slike rammer at vi tror at dette får sannsynligvis ungdommen til.
Ja. Og nå snakker vi jo om, jeg velger veldig bevisst ikke å bruke ordet tillit, ikke sant? Vi snakker om hvilket ansvar kan vi gi ungdommen, ikke hvilken tillit gir vi han. Og det er jo bare et sidepoeng, men tillit har så mange, det er så mange potensielle fallgruver å gi noen tillit.
Mm.
For det du kan gjøre med tillit er på en måte å skuffe noen, eller bryte tilliten, eller altså, det er et ord som på en måte ikke hjelper oss å være gode hjelpere.
Mm.
Du fikk en tillit, og så klarte du det ikke, da brøyte du tilliten. Det er personlig det, liksom. Men at nå, nå ga vi deg et større ansvar enn du klarte å håndtere.
Det et godt poeng.
Og det, det tror jeg vi har snakket om før om, men det, er liksom, det, men det står seg alltid ja, for meg. Altså.
Tenker jeg kan ikke gjentas for ofte. For det er noe med, det er mye mer omsorg i det. Ja. Å si, vet du, jeg har lyst til å gi deg, jeg vil gi deg akkurat så mye ansvar som jeg vet at du klarer å håndtere.
Mm.
Akkurat nå, så, da kan vi også ta ansvar for at det ikke gikk også.
Yes.
Du, nå, vi, sorry, vi ga deg for mye ansvar i helgen.
Det ligger på oss.
Der bomma vi. Ja. Og nå må vi bygge opp fra der vi tror du klarer å håndtere.
Ja.
Og sånn ser det ut.
Ja.
På denne helgen.
Mens tillit, det ligger utelukkende hos den andre. Ja. Du brøyt tilliten.
Ja. Det er en måte, tror også vi, det bidrar til ansvarsfraskrivelse fra oss.
Ja.
Ikke sant? At vi tar mindre ansvar, men vi må jo ta ansvar for forvaltningen av det ansvaret.
Ja, ja.
Og det er det vi gjør med den ordbruken.
Fantastisk setning, Lars. Håper du kan skrive ned og publisere. Vi må ta ansvar for forvaltning og ansvar.
Ja, det er sånn, det er sånn setning man må tenke både en og to ganger for å skjønne hva man mener han egentlig.
Nei, jeg er ikke
sikker. Siste poeng rundt dette med brønningssystem.
Ja, du er på i dag. Kjør på.
Det er veldig vanskelig. Det er utfordrende på en institusjon. For det er mange folk. Alle skal skjønne det likt. Det er mange muligheter for å... Jo mer komplisert det er, jo vanskeligere blir det. Og det er mange muligheter for å bombe der.
Ja.
Og jeg vet at mange av dere som hører på helt sikkert har prøvd det, og kanskje til og med har prøvd det vi også snakker om nå, og kjenner til alle disse fallgruvene. Og så tror jeg at det kan funke veldig bra, men jeg vet også at det krever å ha fått kjørt inn med en hel personalgruppe, at alle skjønner hvorfor og hvordan de jobber med det her for at det skal funke.
Mm.
Og det er lettere sagt enn gjort, det vet jeg.
Ja.
Men det betyr ikke at det ikke er bra.
Nei, det er bra, men det er lett å snakke om og vanskelig å gjøre.
Helt klart. Det er en ting som er veldig mye vanskeligere å gjøre enn å snakke om.
Ja. Men ikke umulig.
Nei.
Det er viktig. Så det.
Du, Jon?
Du, Lars?
Ja?
Du skulle si noe. Ja.
Ja.
Jeg bare henger på.
Ja. Du, Jon?
Du, Lars.
Ja.
Jeg trodde vi hadde et sånn bro-moment der nå.
Aldri ikke det.
Nei, jeg vet ikke. Jeg blir sikker nå. Hva skulle du si?
Jeg skulle si at jeg tror vi er i mål, ja.
Er vi i mål?
Ja.
Med hva skal vi gjøre med denne rusen da?
Ja. Del 2.
Del 2.
Jeg tror det. Så jeg har lyst til, før du rekker å be meg, kan du gi meg en oppsummering?
Jeg kan gi deg en oppsummering.
Takk.
Ok, dette her er en spennende oppsummering for meg å gi.
Mhm.
Fordi nå, i dag har du pratet mye, og jeg har latet som jeg har hørt etter.
Ja, det er spent.
I dag så har vi snakket om hvordan jobbe med denne rusen, når ungdommen er litt med på prosjektet vårt.
Du, jeg vil utfordre enda mer. Vi ga ikke noe oppsummering forrige episode. Kan du starte med forrige?
En oppsummering av forrige episode?
Og altså hele.
Ja. Det er klart jeg kan, Lars. Takk for den. En oppsummering kan ikke bli en ny podcast-episode, så Nei. Det blir bullet points.
Bullet points.
Vi har snakket om rus nå og, i en podcast over to episoder.
Mm-hmm.
Du og jeg snakket først om hvordan kan vi alltid jobbe med rus, hvorvidt ungdommen er med eller ikke er med.
Mm.
Hva er det vi som er opptatt av denne ungdommen, og som er rundt denne ungdommen og jobber med denne ungdommen, likevel kan gjøre?
Mm.
Og da var vi veldig opptatt av å snakke om at vi er nødt til å jobbe med basisregulering. Mm. Altså, og basisregulering så ligger det, vi må hjelpe ungdommen med strukturer som søvn, passe på at de får spist nok og jevnt og regelmessig, at de på en måte har nok aktivitet, at de får hjelp til å, i den grad vi klarer det, håndtere de følelsene som kan være viktige å håndtere.
Mm.
Vi vet at det med fysisk aktivitet kan regulere følelser, for eksempel. Og det var jo litt i øye med å tenke at dersom det er rus som på en måte brukes som et middel for å regulere følelser eller regulere oss, så er vi tjent med å hjelpe ungdommen å faktisk øke sitt toleransevindu, sånn at den trenger mindre behov til eksterne ting for å regulere seg. Mm. Den har mer kapasitet til å regulere seg selv uten å tyte rus.
Mm.
Derfor er det fokus på basisregulering.
Er du god, Jon?
Jeg prøver.
Ja, jeg synes det.
Det er bullet points.
Det er bra det her.
Og så snakket vi om hvordan kan vi snakke med ungdommer om rus.
Mm.
Selv når de ikke vil prate med oss om det. det här är ut från hukommelsen Lars. Det ser ut som du sitter med en fasit för du har en PC föran dig. Så jag är lite bekymrad för att du när det så ja men nu har glömt det någon.
Nej, jag bara ser på YouTube-klipp här om det är helt annat.
Pengar så väl. Hur man blir rik en fart.
Oh, där tar du med.
Men vi snackade om lite sån hämta element för att motivera en intervju. I episode 1 och det är lite touchat in på något vi har snackat om I episoden här men det handlar om en hållning när vi pratar med ungdomen om funktionen av rus. Ikke sant? Vad är det detta här ger dig? Och då är vi ju lite av vad vi när vi snackar om motivation så snackar vi lite generellt, ikke sant? Vad är det som är bra för dig med att ta rus? Hur hjälper det dig? Och då bara orke och tolerera och höra ut ungdomens upplevelse av allt det bra rusen gir den. Uten å korrigere, og uten å si men, og uten å si samtidig, som var et poeng vi hadde. Men virkelig tørre å bare være I det samme ungdommen. Og så begynne, hvis man tenker at nå det rom for å faktisk bevege samtalen litt videre, det ikke sikkert det, kanskje det nok å bare høre ut alt som positivt med ungdommen. Det validerende nok, og det posisjonerer deg litt mer som hjelper. Og gjør ungdommen litt mer villig til å snakke med deg om dette temaet neste gang også. Men hvis man tenker at nå har jeg faktisk fått vist ungdommen, altså det virker som vi har en god samtale her, han forteller meg åpent, og jeg sitter her og liksom, jeg opplever at han har litt tillit til meg I det temaet her da, så kan man begynne å spørre om, det noe du opplever som negativt med rusen her? Og der tenker jeg da, hvis ungdommen helt stille, sier nei, jeg kommer ikke på noe, så kan du litt avhengig av hvordan du opplever samtalen, vurdere samtalen, noen ganger reformulere eller komme med det ungdommen tidligere har sagt. Ikke sant? Du har jo sagt noen ganger at vi blir innmari mistenksomme.
Nå avbryter jeg deg litt, Jon, fordi nå
dette ikke en oppsummering lenger.
Nei, nå går det litt for detaljert her. Ja. Så I sted så sa jeg bra, for da synes jeg veldig bra. Nå blir det litt for detaljert. Nå blir det litt...
Men dette I hvert fall hvordan kommer jeg I posisjon til å snakke om det.
Så for og imot, og så, ja. Vi tenker å hoppe videre.
Ja. Var det noe mer vi snakket om I første episode, Lars?
Vi snakket litt om bruk av tvang på en omsorgsfull måte.
Ja.
Og litt spørsmål, hva ville gjort hvis det var egne barn?
Ja.
Nevnte vi vel som en... Som ja, rettesnor noen ganger.
Ja.
Som ikke alltid en rettesnor, men hvordan bruker den.
Ja.
Og så...
Og da må vi bare si at noen ganger så har vi en plikt til å faktisk bruke tvang.
Ja.
Og det litt underkommunisert noen ganger, synes vi. At vi har et omsorgsansvar.
Vi har det. Og tvang så negativt ladet begrep, ikke sant? Og så glemmer vi at det faktisk veldig mye omsorg I god bruk av tvang. Men tvang I seg selv, altså det begrepet der noe med, det er så ladet. Akkurat som vi har snakket om I en annen episode med straff, ikke sant? At det noen sånne begreper som veldig ladet, og som har fått et kanskje både fortjent og noen ganger ufortjent negativt stempel. Men det fordi det også blir et så bredt begrep, så det brukes om forskjellige ting. Så noen ganger tenker vi på tvang som om ting som, ja, som... Nok om det,
takk. Der gikk du I det samme felt som meg.
Jeg gjorde det.
Men,
ok, så denne episoden da, hvordan jobber sammen med?
Ja, og da begynte vi å snakke om samtaleverktøy som vi kan bruke når ungdommen litt med på dette, for å prøve å få nyansert både hva som trigger denne rusadferden og hva som opprettholder den. Og her tenkte vi at det vi vil jo å komme til den samtalen, vi refererte det som en atferdskjedeanalyse, men samme hva det heter, ikke sant? For vi tenker at det her handler om en holdning, og den holdningen innebærer å ha en nysgjerrig, ikke-dømmende møte eller et fremtoning med det ungdommen bringer til bordet I den samtalen.
Ja, vi skal lære.
Vi
skal ikke lære bort.
Og vi kan hjelpe til å strukturere, ikke sant? Det kan vi gjerne, det det som litt vår rolle I det. Vi skal strukturere ungdommens fortelling om dette. Prøve å lage litt sånn sekvenser av hva skjedde når og hva ledet til hva. Og det vi ute etter å finne ut hvilke problem det ungdommen driver å løse det, eller løste I den konkrete situasjonen.
Ja.
For vi snakker om at altså, en sånn type samtale handler om konkrete situasjoner. Ja. Hva skjedde den gangen du valgte å ta rus? Altså tirsdag klokka 5.
Fint, det en fin sånn husk, en sånn setning der. Altså hvis vi ser på problemadferd som problemløsningsadferd, så tror jeg vi ofte blir veldig mye klokere.
Ja.
Og det akkurat det du sier. Ja. Hvilke problem prøvde du å løse?
Ja. Og det skal være en konkret situasjon. Og så når vi, noen ganger så kan vi komme såpass langt I en sånn type samtale at vi også kan prøve å finne sammen med ungdommen hvor var handlingsrommet ditt til å ta andre valg? Hvordan kunne du påvirke utfallet her sånn at ikke du hadde gjort adferden? Hvis ungdommen motivert for å jobbe med dette her da. Og etter det så begynte du å virkelig ta da var det Lars show i podcasten. Da snakket du masse om veldig mange ting. Og nå er det... Nå er det jeg må prøve å være konkret. Du snakket om rusmestringsplan.
Ja.
Og ga et eksempel litt ut fra, litt ut fra ditt eget liv, om et problem du har i hverdagen med å spise sjokolade. Men også knyttet opp mot hvordan vi bruker rusmestringsplan i arbeid med ungdommer, som handler om å hjelpe ungdom å håndtere en trigger i en gitt situasjon.
Ja.
Og hva er fordelen med å bruke den løsningsmetoden som vi prøvde, eller som vi brainstormet fram? Hva kan være ulempen med å prøve den løsningsmetoden, og hvor vanskelig er det for deg å gjøre dette?
Ja.
Og så gjerne ha flere forslag på den lista.
Ja.
Og sjekke ut, virker det i praksis? Så hvis ikke, gjør en evaluering.
Mm. Og så gå for et forslag.
Og gå for et forslag, ja. Mm. Og så begynte vi å snakke om belønningssystemer. Og der var vi langt innom veldig mye og veldig mye rart, men det som var viktig er at det lønner seg også når vi jobber med rusadferd, og utfordre omgivelsen sånn at det er noen gode konsekvenser vi kan tilføre når ungdommen tar gode valg.
Mm.
Ikke sant? Så vi organiserer belønningssystemer sånn at når du klarer å, når du klarer å på en måte ta de gode valgene, så ok, så fikk du ikke alt det positive som kanskje rusen gir, men du, her får du liksom en positiv ting som du kan bruke til noe, eller en ting du har ønsket deg, eller mer ansvar fordi du viser at du kan ivareta det.
Veldig fint. Supert, Jon. Det er bare sånn siste bittelille ting.
Ja.
Bare det poenget med at vi setter inn ressursene våre på, i form av innramming og hjelp til å håndtere triggere og det vi har av støtte og hjelp og innramming på riktig tid og sted
ja.
Ut fra hva vi har sett.
Ja. Altså, rus er ikke generelt, men det er tidsspesifikk. I ja. Noen situasjoner er det høyere risiko for rusbruk, for eksempel.
Mm.
Da er det de vi går etter.
Da er det de vi går etter. Vi kan ikke være på døgn rundt.
Nei.
Yes.
De fleste av oss kan ikke det.
Nei, de fleste av oss. Det var alt om rus.
Skal podcasten bli liksom, eller oppsummeringen bli en del tre? Var den så lang den oppsummeringen at du bare tenker at det var del tre av denne podcastserien om rus?
Det kan være. Det ble en lang oppsummering.
Ja.
Men det var mye oppsummering. Det var mye oppsummering.
Ja.
Så med det, så sier vi...
Hva sier vi?
Jeg tenkte du skulle si det.
Ja, med det så sier vi... that's all.
Jeg skulle si takk for oss.
Takk for oss med det.